Reģioni krustpunktā.
Dzimstības rādītāji Latvijā jau 3 gadus ir zemākie pēdējā simtgadē, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Vai tas nozīmē, ka tuvākajos gados pirmskolas izglītības iestādēs vairs nebūs rindu un bērnu dārziem iespējams pat nāksies meklēt risinājumus, kā grupās tukšās vietas aizpildīt? To turpmākajās 15 minūtēs skaidrošu es, Laura Jansone. Smiltenes novada Palsmanē bērnu dārzs darbojas jau vairāk nekā 55 gadus. Ēka, kurā pašlaik atrodas iestāde, uzcelta 90. gados tieši pirmskolas vajadzībām. Vadītāja Birute Mežela stāsta, ka kopā ar komandu cenšas strādāt tā, lai dārziņš arī laukos būtu vecākiem saistošs un nozīmīgs atbalsts.
Te ir arī tas, ka mums ir tās brīvās vietas, noslodze mums nav tik ļoti, jā. Protams, uzliek rāmi šeit ir noteikami tie kvadrātmetri, kas ir tagad tā kā īpaši aktualizēti, jā. Tā man nostāja ir pēc iespējas tiešām atrast iespēju palīdzēt tam vecākam, ja viņam vajag.
Pirmskolas izglītības iestādi Palsmanē šogad apmeklēs 77 bērni, 4 grupās. Vidēji grupiņā šeit ir 17 bērni. Birute Mežala rēķina, ka pēdējo gadu straujais dzimstības samazinājums jau atbalsojas pašu mazāko bērniņu grupā, kurā uzņem bērnus no 1,5 gada vecuma.
Tāda brīvākas telpas tieši pie mazajiem pašlaik, jā. Bet mēs arī gada griezumā skatāmies, notiek vecāku migrācija, jā. Un izņem bērnus, piemēram, no kādas citas grupas, viņi maina dzīves vietas, tie vecāki paliek kādā citā grupā brīva vieta. Mēs jau tos, kas ir, tiksim, lielāki no mazās grupas pārceļam jau uz to grupu, tas nav tā, ka tikai gada tajā ietvarā, ka tur, nu, būs kaut kur brīvāka vieta, jā. Nu, tā kā cenšamies domāt, lai ir, jo arī pašlaik. Ir tāda situācija arī viena mamīte, kurai nu, jāsāk strādāt arī ziemas vidū. Nu, ko tad? Protams, ka mēs ņemam šo bērniņu un ir tā vietiņa. Tā kā mazajā grupiņā mums ir tā, tās vietas vairāk. Jā.
Kur ir pirkstiņi virtināja tās bundīs? Ko ar bumbiņas ir to? Šitie pirkstiņi! Ak, šitie labie pirkstiņi! Kas tas darbs?
Bērndārza vadītāji optimismu par nākotni tomēr nezaudē. Izrādot mājīgās telpas, viņa stāsta, ka Palsmanes pirmskolas izglītības iestāde apmeklē bērni arī no tuvējiem pagastiem un pat no aptuveni 20 km attālās Smiltenes. Visasot atkarīgs no tā, kur vecākiem atrodas darba vieta, jo bieži ģimenes dārziņi izvēlas pa ceļam no mājas uz darbu, turpina Birute Mežela.
Un man ir prieks par to, ka man šogad manā iestādē ir 3 darbinieces skolotājas, kuras gaida bērnus. Vai tas nav brīnišķīgi? Protams, ka dzimst tie bērni, ja? Nu, tā kā es diezgan pozitīvi skatos. Un es domāju, varbūt pāries šie gadi un kaut kā nostabilizēsies viss. Un, protams, viņiem ir svarīga drošība, ja? Tās ir darba vietas un šīs te dzīvojamā platība.
Smiltenes novada izglītības pārvaldē uzzinu, ka novadā ir 3 pirmskolas izglītības iestādes – Bērndārs Vāverīte Apē, Pīlādzītis Smiltenes pilsētā un Palsmanes pirmskolas izglītības iestāde, taču vēl 8 vietās novadā pirmskolas grupas darbojas pie vispār izglītojošajām mācību iestādēm. Smiltenes novada pašvaldībā uz sarunu aicinu izglītības pārvaldes vadītāju Edgaru Roslovu.
Vai jums ir brīva vieta Smiltenes novadā kādā bērndārzā?
Tas droši vien ir plašāks jautājums, jo mums līdzīgi kā jebkur citur ir saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kurā, protams, tad arī ir atrunāts visas izņēmumu gadījumi un visas pārējās prioritātes. Droši vien uz jūsu jautājumu, ja jums ir 5-6 gadnieks, kas ir obligātajā izglītībā, nav problēma, viss ir kārtībā. Ja tas būtu mazāks bērniņš, tad droši vien tas ir atkarīgs no tā, kurā vietā. Jo, protams, tās rindas ir, nu, ja tā varam teikt, rindas nosacīti pēc bērna dzimšanas, tad piesakās uz konkrēto izglītības iestādi, ir ļoti dažādi. Pilsētā droši vien, kad ir jāpagaida, ārpus pilsētas jau tās rindas vairs nav aktuālas.
Lai mazinātu rindu slogu pirmskolas iestādēs Smiltenes pilsētā, pašvaldība bērnus novirza uz izglītības iestādēm tuvējos pagastos, piemēram, Bilskā, Raunā, Blomē. To apstiprina arī Edgars Roslovs, pieminot, ka reģistrējot bērnu rindā uz pirmskolu, ir ļoti svarīgi, kur mazais ir deklarēts.
Ļoti bieži mēs arī to menedžējam, ja, ja mums doto mirkli nav brīva vieta pirmskolas grupiņā, bet ir nepieciešama pirmskola, tad blakus esošās iestādes, tad migrācija notiek uz to pusi. Ja mēs skatāmies ārpus Smiltenes pilsētas, noteikti tur jau mēs aizējam tālāk pēc prioritātiem, kur mēs droši vien varam tikt arī tad, ja mēs neesam deklarēti konkrētajā vietā, teritoriālajā vietā, bet pilsētā tas droši vien būs būtisks faktors, jo mēs pirmkārt ņemam tos, kas ir deklarēti šeit, līdz tiem, kas ārpus pilsētas deklarēti, bet grib tikt pilsētas pirmskolā, tad būs grūtāk drusciņ, jā.
Smiltenes pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs nelielas rindas aizvien saglabājas vecākajās grupās, bet jaunākajās grupās jau iezīmējas pēdējo gadu dzimstības kritums. Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslaus gan saka, ka pieprasījums pēc vietām bērnu dārzos kopumā vēl saglabājas augsts, tāpēc nekādas reformas šajā jomā tuvākajos gados nav plānotas.
Ja mēs vienīgi runājam par to, ka šobrīd ir tā saucamā demografiskā bedre, un ja mēs salīdzinām ar 19. Gadu, tad zimušo bērniņu skaits ir par 100 mazāk visā novadā. Tas, protams, ir būtisks skaits.
Valmieras novadā pērn piedzima 389 mazuļi. Tas ir par 24 jaundzimušajiem mazāk nekā 2023. Gadā. Valmierā pastaigas laikā uzrunāja jauno māmiņu Leldi. Arī viņas mazulis piedzima pērn, un līdz ar bērniņa reģistrēšanu dzimstrakstu nodaļā Leldi sagatavoja pieteikumu mazuļu uzņemšanai ģimenes dzīves vietai tuvākajā pirmskolas izglītības iestādē.
Kas tu tālāk notiek, pagaidām nav aktuāli interesēties? Gan jau viss būs kārtībā.
Ir bažas par kādām rindām, ka varētu netikt vai kaut kas būtu kaut kādas problēmas?
Nē, īsti nē, jo Valmierā ir arī privātie bērndārs, kurš to brīdi, kamēr gaida rindu, var pabūt, ja ir nepieciešams. Nu, mēs neuztrocamies.
Valmieriete Leldi gan uzsver, ka viņas ģimenē vieta bērndārzā nav bijusi būtiskākais faktors, lemjot par labu mazulim.
Es vispār esmu ļoti skeptiska pret demogrāfijas visiem celšanas pasākumiem, jo man liekas, ka tas ir ļoti tāds subjektīvs lēmums, tomēr tā bērniņa ielēšana ģimenē, tā kā man šķiet, ka tāda praktiska apsvēruma to neietekmē. Es tipu šaubos, vai kāds izvēla tos gribu vai negribu bērniņu, jo bērnu dārzā nebūs vietas. Bet, nu, protams, būtu jauki, ja tāds atbalsts būtu tāds... Pašsaprotams, ka viņš būs un nebūtu jāuztraucās. Es pieņemu, ka ir daudz ģimenes, kuras tas tomēr vairāk satrauc un vairāk ietekmē.
Tikmēr Valmierietis Mareks, kurš ir tētis divgadniekam un vienu gadu vecuma mazulim, stāsta, ka bērni ir pieteikti bērndārzā pašā Valmieras centrā.
Ir kaut kāda rinda tajā bērndārzā vai nav?
Ir rinda, bet ja tu laicīgi viss izdari, tad arī laicīgi viss arī tu dabū. Visticamākais, ka jā, kad noteikti ir īsākas rindas un ir daudz labāk, jo mazāk dzīvestība nozīmē mazāk bērnu.
Mašīna sakalīgs. Kur mašīna?
Meitīt!
Valmieras novadā ir 16 pirmskolas izglītības iestādes, kā arī pirmskolas izglītības programmas īsteno 8 vispār izglītojošās skolas un 1 speciālā izglītības iestāde. Laika posmā no 2021. Gada līdz 2024. Gada 1. Septembrim novada pirmskolas izglītības iestādēs bērnu skaits ir samazinājies par 213 audzēkņiem, stāsta pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāju Iveta Pāža.
Novada situācijā, skatoties ārpus Valmieras, ir jāskatās, kāds šis vecumposms, jo dažādos vecumposmos ir atšķirīga šī situācija, vai tas ir mazais bērniņš pusotri gadu vai 5-6 gadnieks, kam ir obligātā izglītība. Tāpēc jau ir izglītības pārvalde, lai meklētu dažādus risinājumus un nodrošinātu maksimāli šo te pirmskolu. Grūtāk ir tad, ja vecāks ir izvēlējies konkrēti Valmierā vienu dārziņu, tad iespējams, ka ir jāpagaida kādu laiku, bet šobrīd skatoties uz esošo situāciju, jau mēs mazlietiņi varam brīvāk, vieglāk atrast vecākiem šo te nodrošinājumu.
Vērtējot dzimstību pēdējos gados Valmieras novada pašvaldība uzsver, ka jaundzimušo skaita kritums nav tik dramatisks, lai lēmtu par kādas iestādes reorganizāciju vai pat slēgšanu. Pašreizējo demografisko bedri pašvaldība izmanto, lai samazinātu bērnu skaitu grupās.
Valmierā un pie Valmieras lielie dārziņi ir ļoti aizpildīti 26 bērni grupiņā. Tad mēs iesim uz to modeli, kad nedaudz samazināsim bērnu skaitu grupiņā, lai vieglāk strādāt šajās apakšgrupās un vieglāk nodrošināt šo kvalitatīvo izglītību pirmskolā.
Valmieras pilsētā rindu jautājumu bērnu dārzos daļēji izdevās atrisināt, kad 2023. gadā pēc pārbūves Valmieras otrās vidusskolas paspārnē atklāja pirmskolas izglītības iestādi Varavīksne. Tajā izveidoja 108 jaunas vietas mazuļiem. Savukārt nākamgad Valmieras pievārtē Valmieru muižā plānots būvēt piebūvi bērnu dārzam Burtiņš, kur papildus būs vēl 96 vietas. Burtiņa vadītāja Ivaisa Melkere stāsta, ka pašlaik dārziņā visas grupas ir aizpildītas un viņa uzskata, ka arī no jauna uzceltajās 4 grupās bērni būs.
Zinot, ka vecāki brauc uz darbu uz pilsētu, loģiski, kad viņiem ērti ir atstāt bērnus pa ceļam. Īpaši tad, ja ir tik ērta piebraukšana kā pie mums, tātad liels stāvlaukums, ja novecā tīstās, nāk iekšā jauni profesionāļi. Kā ir jauni profesionāļi, ienāk jaunas ģimenes. Un ja ienāk jaunas ģimenes, loģiski ir pieprasījums bērnu dārzam. Nākotnes redzējums ir, ka tajā mirklī, kad mazulis sasniedz pusotru gadu vecumu, vecākam jāatgriež darba tirgu, tātad mazais arī uzsāka bērnu dārzam. Gaitas vai pie mums vai kur citur.
Arī bērnu dārzā Burtiņš Valmiermuižā vērtē, ka nākotnē bērnu skaits grupās būs nedaudz mazāks. Pedagogiem tā būs iespēja vairāk laika veltīt individuālajam darbam, lielāk ieguvēji būs bērni ar īpašām vajadzībām, turpina Ivaisa Melkere.
Mēs plānojam, ka pirmais stāvs būs tikai mazuļiem, un mazuļiem pat nav vēlams būt 24, tur būtu 15, 18 bērni maksimums, kas būtu vajadzīgas grupās, lai bērns justos komfortabli.
Centrālās statistikas pārvaldes publicētajā Latvijas statistikas gada grāmatā 2024 vēstīts, ka kopš 2019. gada bērndārznieku skaits Latvijā ir sarucis par 5500. Lielākais bērnu skaita samazinājums pirmskolā ir novērojams lauku reģionos, kur kopš 2019. gada ir slēgtas vai reorganizētas 28 izglītības iestādes. Savukārt pilsētās šajos 5 gados ir atklāti 16 jauni bērni. Dārzi. Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināri Dundura tev skaidro ar ļoti atšķirīgo demogrāfisko situāciju pašvaldībās.
Jaundzimušo skaits pieaug aktīvajās pilsētās. Tas ietekmē iedzīvotāju mobilitāti, proti jaunās ģimenes dodas uz lielākām pilsētām, kur redz lielāku perspektīvi. Līdz ar to tās aktivitātes, kuras veic pašvaldības, kas attiecas uz bērndārzu pieejamību, Rīga, Pierīga, lielās pilsētās, Jelgava, Valmiera, tuvāk, kuras pierīgais Sigulda, tad saglabāja šī te situācija, ka pietrūkst vietas bērndārzos.
Raugoties Latvijas kartē uz pašvaldībām, kas ir attālāk no Rīgas, rindu jautājums bērnu dārzos pēdējos gados vairs nesot aktuāls. Ināra Dundura skaidro, ka vieta var meklēt dažādus risinājumus, kā nodrošināt izglītības pēcticību, samazinoties jaundzimušo un iedzīvotāju skaitam.
Daudzās vietās ir bērnu skaits sarūk, bet lai nodrošinātu atbilstoši bērndārzam vadlīnijām, ir laba iespēja pa labu bērniem samazināt bērnu skaitu grupiņā, kādas papildus ieviest metodes, kurās varbūt nav, lai bērns justos labāk. Bērndārzos faktiski ir atbalsta sistēma, logopēdi tiek pieaicināti, tiek psihologi aicināti, jo jāņem vērā, ka mums ir bērni, kuriem ir arī pašām vajadzībām, kuriem vajadzīgs papildus atbalsts.
Dundura min, ka pašvaldības, kur tas ir iespējams, arī izskata iespēja nākt pretīm vecākiem un atvērt grupiņas bērniem jauno 1 gada vecuma.
Tās ir pilnīgi citas prasības. Tur jābūt mazam bērnu skaitām. Arī tas režīms un telpu iekārtojums un Madonā arī atver jau viengadīgajiem bērniem. Aizkrauklē šobrīd apsver iespēju. Tas ir novados, kuros ir bērnu dārzu kapacitāte, to pieļauj.
Ināra Dundura vēl uzsver, ka bērndārznieku skaitu reģionos ietekmē arī tās ģimenes, kuras pēdējos gados Latvijā ir atgriezušās no ārvalstīm. Lai gan dzimstības rādītāji Latvijā pēdējos 3 gados strauji sarūk, jāsacina, ka šie bērniņi gaitas pirmskolā lielākoties ir sākuši pērnā gada rudenī. Savukārt bērni, kuri piedzima 2024. Gadā uz bērnu dārus dosies šī gada rudenī vai tikai 2026. Gadā. Tas nozīmē, ka demogrāfiskās bez bedres, patiesais dziļums Latvijas bērndārzos būs jūtams vēl tikai turpmākajos gados. Savukārt, nākamajā raidījumā Reģioni krustpunktā runāsim par mobilās apraides kvalitāti lauku teritorijās Latgalē, vai krīzes situācijā būtu iespējams apziņot visus iedzīvotājus. Lauri Jansone speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
Reģioni krustpunktā.